Bueno, asteko azken tertulia izango dugu gaur beraz, Kataluniara begira jarriko gara, errandizu egun moduan, azken egun hauetan asko hitz egin baita azararen 9ko kontsultaren inguruan. Egingo ote den edo ez hori askoren duda, azken solasek mai gainean jarri dute gainera galdeketaren atzerapena. Ba honen inguruan tertulian aritzeko prest ditugu Iruñatik Gaizka Aranguren, egunon Gaizka?
Kaixo, egunon.
Eta Larrabetzutik Patxi Gaztelumendi, egunon Patxi.
Egunon bai.
Bueno, ja, buelta egin duzu, ez? Patakon astoa behintzat, iparraldean utzi duzu, uste dut.
Ez, azkenean etxera ekarri dugu berabe, eta etxean dago, baserrian dago, bai.
Ah, bale, bale, etxera buelta. Bueno, erran bezala, gaur Kataluniari begira jarriko gara, eta bolo-bolo ibili da azaroaren 9ko galdeketa hori, Joana Ortega Generalitateko lehendakari ordeak, ateak irekita utzi baititu, ba, galdeketaren atzerapena dela eta, Artur Mas, aldiz, Gibeletik, ezetz, egingo dela galdeketa. Honen aurrean, zer erran Gaizka?
Ba, ziurraski lehendakari ordeak irriste egin duela, ezta? Izan ere, badirudi, inolako aldaketarik egon ezkero datari dagokionez, Madrili nolabaiteko keinua egitekotan, suposatzen duela bozkatzearen aldeko indarren artean lortutako kohesioaren apurketa. Eta ziurraski horrek koste politiko eta elektoral asko zeria handiagoa erakarriko lioke momentu honetan Kataluniako Principadoko Generalitateak kudeatzen duen alderdiari. Beraz, horregatik okerrezpaldin banaiz, Mas atera da albezain lastera diraziz ezetz, kontsulta 9an eginen dela, azaroaren 9an eginen dela.
Arrazoi dagokionez, atzerapenari dagokionez batzuk diote, baldin eta atzeratzen den gauzak ongi nahi, lotu nahi direlako datorrela, eta bertze batzuk kontrakoa esaten dute, ezinezkoa izango delako galdeketa egitea. Patxi Gaztelumendi, ez dakite zure iritzia, zein da?
Bueno, egia da ere, data hurbilduala, gero eta esamez, eta kontra esan, eta jakin nahi eta jakin min gehiago sortuko duela data berak, ezta? Talde horretatik normala da ere, bueno, indar guztiak bakoitzak bere tokia hartu nahi izatea eta bakoitzak bere mezua plazaratzea eta deskonfiantzarena eta data bera ezbaian, ekintza bera ezbaian jartzeana, ba ohikoa ere izan daiteke, ezta? Nolabait nahasmen bat sortzea azaroaren 9 hurbildu hala, ba, bueno, desegon kortasun bat, ezta? Eta alde horretatik, ba, bueno, interesdun bakarra dira, ba, erabakiteko eskubidea gauzatzearen ez alde daudenena, ez? Eta alde horretatik nik uste dut, ba, irmotasun bat erakutsi duela ANC mugimendu osoak, eta kasu honetan, Artur Masek ere, ba, orain arteko batasun horri eutzi egin behar izan dio, berehala, gaixak esan duen bezala, jarraian, eta nik uste dut, ba, hemendik eta lehen bizi, irailaren 11ra eta irailaren 11tik eta azaroaren 9ra bitarte, ba denetarik ezagutuko dugula, eta bueno, azken finean ere, ba, data eta egoera berri hauek hurbildua da, ba horrelako tentzio uneak eta egoerak, ba, ohikoak izango dira. Eta alde horretatik esan, ba, irakaspen ederra izango dira guretzat ere bai.
Bueno, Madrilek ezetz dio printzipioz galdeketari eta badirudi gainera posizio horretan mantenduko dela eta gainera PSOE-rekin eskua emanda. Zein urrats eman beharko duzuen ustez Kataluniak, akaso nazioartetik inplikazio gehiago eskatu?
Bueno, bildu daude, alde batetik nik uste dut diada egunean Asamblea Nazionalak eta berarekin bat egiten duten indarrek erakusten baldin badute, ba, herritarrak atzetik dituztela, ba, azkeneko bi urtetan erakutsi duten maila horretan, nekez inork eginen dio aitzin horri Kataluniaren Principadoaren barruan, salbu noski, ba, bueno, betikoek, ez da, soberania, Kataluniaren soberaniaren kontrakoek. Baina herritarren indar horren korronteak eraman ditu orain arte soberanismoarekin nekez bat egiten zutenak eta azken aldi honetan batez ere konvergentzia, ja, unioz ez gara arituko, ez da, baina konvergentzia korronte horrekin eraman dute aitzina, eta orduan amaikako mobilizazioak bere biziko garrantzia izanen du zentzu horretan. Gero nazioarte mailan eta horretan ikustu dut azkeneko hilabete hauetan saiatu direla eta beharrik, izan ere etorkizunean bere buruaren jabe direla ziurtatzeko modu bakarra bai Kataluniarrentzat eta bai edonorentzat da gainontzekoek aitor zaitzatela existente gisa, ez da? Eta horretarako nazioarteko aitortza da behar duzuna, eta gau, nazioarteko aitortza horretan lehenik eta behin, eta horregatik zuzentzen dira behin eta berriro espreski Obamaren gana, ba, imperioaren oneritzia, ez da? Imperioak lehenago da beranduago onartzen espaldin badu Kataluniaren subirania sezesioa Espainiatik, nekez lortuko dute. Eta aldorretatik nik uste dut aldarriak gerota nabarmenagoak direla. Behintzat imperioa kontrolatzen duen maila horretan, ez? Eta ez da txikia.
Gaiz, markatu Patxi?
Bai, nik ikusten duana da hor Katalunia bai oso ondo adierazi duela eta oso ondo gauzatu, ez? Bide bat markatu zuten duela hiruzpala urte. Bide hori hasi egin da, askunde bat egon da nahi independentista horren inguruan, eta irailaren 11tik irailaren 11ra urtetik urtera askunde hori gauzatu da, ekintza ikusgarri, jendetsu eta handietan. Behar bada iazkoa izan zen guzti honen esan genuke gailurra, eta gailur horretatik ja helmuga oso ondo zehaztu zuten, eta urtebeteko buruan, urtebeteren buruan erreferendun hori gauzatzeko aukera ikusi zuten, baliatu zuten. Horrek noski batetik ekarri du ANC mugimendua eta Omnium mugimendu kulturalak bai edo zizi horren yes horren aldeko kanpaina irmua egitea urte osoan zehar. Aurten diada berezi bat planteatu dute, esango genuke independentzia horreko azken diada izango litzatekeela, V horrekin, ez, botar, Vitoria horrekin, ez, garaipenaren V hori irudikatu nahi izatea, bai Barcelonan eta baita beste hiriburu batzuetan ere, eta Euskal Herrian adibidez izango dugu aukera, Bilbon egingo delako antzeko V bat, eta Bilbon aurkeztuko delako ANZ-ren Euskal Herriko atala, baina era berean Kataluniara begira lan guzti hori egiten bezala, nazioarterako jauzia ere hasieratik landu du Kataluniako mugimendu independentistak, ez? Eta alde horretatik, orain Espainia gaindituz mezuak zuzenean plazaratzea Alemaniara, Frantziara, Estatu Batuetara, Erromara, ez? Hor bada nazioarteko aitortza horren bila, eta nazioarteko aitortza horretatik gehi Katalunian bertan emango litzateken aitortza horrekin erreferendum bidez, nolabait gauzatu independentzia prozesua bera. Nik uste dut horretatik alde horretatik oso jokaldi inteligentzia, indartzua eta potentea izan dela. Enuke kokatuko imperio ez imperio geoestrategietan. Nik uste dut zuk herri bezala izan nahi baduzu, gainontzeko herri potenteenek onartu bat zaituztela, dauden posizioan daudela. Eta alde horretatik hizkuntza ezberdinetan eta nazioarteko eragile potenteenei horrela berein aldarrikapena adiraztea, uste dut nahiko ikusgarria eta esanguratsua izango dela. Eta horretatik uste dut Katalunia markatzen ari den bidea oso bide interesgarria dela, bai nazioarteko alorrean, bai Katalunian bertan, bai gizarte mugimenduekiko harremanean, bai politikoekiko independentzia horretan, eta nik uste dut aspaldiko urteetan oso prozesu interesgarria dela guretzat, eta ari gatzaio jarraiten noski horregatik, eta esanguratsu izatez gain eman korrare izaten aldela.
Ez dakit Patxon gio lertu zaitu
den? Gauza bat gehitu nahiko nuke datari dagokionez posible balitz mesedez.
Noski baietz.
Bai, izan ere, orain aipatzen ari delarik ez da, azaroren 9ko data hori mugitu ote daitekeen ala ez, lehendakari orde Kataluniarrak errandu dela eta bueno, bertan bera utzi dutela Masek esan duela ezetz. Hor jokaldi diskursibo eta politiko oso importante bat dago. Diskurso politikoan Katalunian oso nabarmen jokatu behar dute azaroren 9an bozka emanen dutela. Izan ere, ziurra denez, Espainiak eragotziko duela, eraman behar dute azkeneko muturreraino jokaldi hori. Zertarako, Espainiak indar armatua erabili dezan jendearen borondate demokratikoa galarazteko. Irudi horretar artio eraman behar dute Espainia. Horrekin, irudi oso adierazgarri bat eta ikaragarrizko irrintzia botatzen duten nazioarte mailan, botuak eragusten dizkigute armen bitartez, beste aukerarik ezpaitzaio gertat geldituko Espainiako gobernuari, indar armatuak bidaltzearena. Eta bertzetik, Kataluniako gizartean sortuko den frustrazio maila izanen da independentista kopurua undik eta oraindik ere undiago baten palanka. Eta nik uste dut jokaldi hori oso oso importantea dela estrategia soberanistarentzat.
Uste duzu ausartuko dela Mariano Rajoy ara gertatuz gero indar armatuak kalera ateratzera Katalunian?
Legez hori da egin behar duena. Espainiar legeak hori agintzen dio. Ezin du Espainiar, bueno, esan nahi dut alde horretatik, konstituzionalista Espainiarreko sargi daukate, eta arrazoia dute, Espainiar konstituzioak erratzen du, ejertzituari dagokiola Espainiaren batasun sakrosantua bermatzea. Legea da, lege gorena da. Eta hori aplikatu beharrean dago Espainia, baina horrela gelditzen da ere, bueno, beste gauza da noski, demokratak balira, garai batean onartutako testu horren interpretazio malgu eta demokratiko bat egin lezakete eta horretara ez iritsi. Baina nik uste dut bigarren urratsa dela hauteskunde plebizitarioena noski. Osea, hori da, hori bai ezin dutela ekidin printzipioz. Eta hor bai, osea, alde batetik irudia egiten diot Espainiari nazioarte mailan indarra borondate demokratikoaren kontra. Bigarrenik frustrazio maila hunditzen dute ikuspegi demokratikotik Kataluniako gizartean, eta hirugarrenik gainera badaukago beste aukera bat, hauteskunde plebizitarioak, eta hor nazioarteak ikusiko du zein dan provintzia hauen, Espainiar provintzia orain arte diren edo Kataluniar komarka hauen helburua soberanismoari dagokionez.
Patxi, hala imaginatzen duzu zuk ere.
Bueno, aukera hoiek mai gainean daude, hoiek eta guztiak gainean, ezta? Alde horretatik oso oso laborategi politiko interesgarria sortatzen ari da Kataluniakoa. Batetik, Kataluniar mugimendu independentistak markatzen dituelako joko arauak, nolabait esateko jokoa markatzen du, jokaldia behin eta berriro aintzinatzen du, aurreratzen du, eta bestetik, jake egoeran dagoen Espainiar estatu hori, erregetza, presidentzia, gobernua, ba nik uste dut jokoz kanpo harrapatzen ari dela behin eta berriro, eta azaroaren 9erako 120 egun besterik geratzen ez direnean, ba Espainiako oraindik ez duela argi eta garbi esan zer egingo duen. Eta alde horretatik oso oso esanguratsua da. Edo zer egin dezake, egia da, baina egiten duen horretan gero eta indar gutxiago dauka, batez ere ondo landu den nazioarteko panoramari begira. Eta nik uste dut alde horretatik gertatzen dena gertatzen dela, beti izango dela Katalunian independentziaren alde. Espainiak inditzazken urratzak eman, baina urratz horiek ekarriko dute independentismoa goratzea. Heldu da hegemon politiko bat eta independentziaren aldeko jarrera Katalunian gizartean, non ez dagoen atzera pausurik. Urratz bakoitza, bai, prozesu independentistaren aldekoa, zein prozesu independentistaren kontrako balizko urratzak, ba, independentziaren alde gauzatzen eta baliatzen direla. Talde horretatik oso oso egoera zaila dauka Espainiak hori kudeatzeko. Espainiak kezka asko eta ezberdina dauzka momentu honetan mai gainean, eta Kataluniakoak kezka horietako bat da. Ez dio behar duen beste garrantzia eman nahi, baina oso 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 harrapatuta dago. Eta guretzat, euskaldunontzat, Euskal Herriarentzat abadaune interesgarria da, hor gertatzen dena, hor prozesua nola gauzaten den, ba, balizko euskal prozesu batetarako, euskal bide batetarako ere interesgarria dela, ez? Hor zabaltzen diren zirrikituak, zabaltzen diren aukera legalak, zabaltzen diren nazioarteko ikuspegiko lan horretarako, ba, baliagarria izango dago dudari gabe.
Gaizka, frustrazioa aipatu duzuzuk, eta justu guki ere, bueno, gaur egunkari espainoletan notizia bat ere irakurtzen genuen, nola Diadarako, ba, Uber aldoi hori egiteko joan den urteekin alderatuz gero askoz ere jende gutxiago emandula izena, eta behar bada Puyolenak ere, ba, jendea desanimatu duela. Ala gertatuko ote da, joan den urteko irudi historikoak ikusiko ditugu, kalte handia egin aldu Puyolen aferak?
Ja, nik uste dut, elpaisek atera, nik atzo onlinean ikusten nuen elpaisen hori, eta ematen zuen ume txiki bat, jauzi txikitxoak ematen, pozik, iaz baino gutxiago dira, ez da, eta malgarri xamarra, ez da. Zan nahi dut, elpaisen maila periodistiko, gaur egungo maila periodistikoaren adierazgarri. Ha? Era bat politikoki konprometitutako Espainiar egunkari nazionalista baten moduan, ez da. Bueno, hori batetik, bestetik ikusteko dago. Izan daiteke Katalunian azkeneko hilabeteotan jendean ekatzen hasi izana mugimendu erraldoi egin. Ez dakit, dagoen giro independentista intzat hartuta, sinez gaitza iruditzen zait, ikusiko du, diadara hurbiltzerako momentuan. Nik uste dut azkeneko egun hauetan egiten ari diren aldarriak jende gehiago behar dugu izena emanda, ze izena emanda ari gara esaten, ikusiko dugu zer nola kondriak dituen. Jordi Pujolena. Ez da egin hori entzun nion, azkeneko hilabete hauetan, maila pribatuan Jordi Pujolek bati baino gehiago hori errana ziola nik hil behar nuen, esan nahi dut, nik hil da egon behar nuen momentu honetan, ez? Eta egia da, esan nahi dut, ustez, bere burua, bere herriaren askatasunaren bidean jarri nahi izan duen pertsona batek, hori ere, bueno, kolokan jar daitekena, ez da, lehenagotik, eta jakin duguna jakin ondotik. Baina, jendeari, ba, bere dirua guztiondako jardezala eskatzen dion pertsona batek, ba, berea gorde izana eta batek dakin ondik lortua, eta desakreditatzen du politikoki. Erabat desakredituta dago, eta kao, desakreditatzen denean pertsona, desakreditatu daiteke pertsona horrek defendatu izan duena. Baina ez dezaguna antzi, pertsona honek defendatu izan duena duela lagun egunera arte ez dela izan hain zuzen ere Kataluniaren independentzia. Ez da hori izan hain zuzen ere. Eta lehen aipatzen genuen bezala, Kataluniako herritarren korrontek majoritarioak bultzatuta joan dira politikari hoietako aunitz Ibaiaren korrontearen alde. Beraz, ikusteko dago. Nik uste dut honek eragin handiagoa izanen duela, independentziaren aldeko jarrera argi, garbi eta irmoak betidanik erakutsi duten indar politikoen aldeko jarrera handiago bat suposatuko duela. Baina ez dut uste independentziaren aurkako jarrerak puztuko direnik Pujol aferaren gatik. Ez da gutxiagorik ere. Guain, Pujolek obezuken desagertu izan balitz duela hilabete batzu.
Patxi, ez dakit zerbait gainera erran bueno, nahi zuen inguruan.
Ez da bida bera pozoitua dagoela maila batean, ez? Iturriak ikusita, ez? El País aipatu zu, El Mundo, da, Espainiar prentza, Espainiaren unionismoaren aldeko prentza hori zertan ari den, ez? Txikikeria horiekin gauza handiak egin nahian bezala. Ikusi genituen gurean ere, ekainaren sortiaren inguruan zera aipatzen zuten prentzako lumadun batzuek, ez? Alegia, umeak baliatu gerituela erabaketeko eskubidean alde Euskal Herriko gizakate erraldoi horretan, ezta? Gauza txiki horiekin gauza helburu handiak oztopatu nahi izatea, ba, nik uste estrategia bai komunikatibo eta bai politiko eskasa dela. Eta Pujolena estrategia horretan gauza handiago potologo bat da, baina Pujol politikoki hilda dago. Baina ez orain afera honetan harrapatu dutelako, oda, aurretik ja zombi bazan, ez? Nahaztu nahi izatea Kataluniaren egoera politiko berri hau eta Pujolen afera, eta nire uste dut Kataluniar gizartea heldua dela, inork ordaintzekotan ziuk orain arazi beharko duela egoera hau, eta ziurentzako sama bat gehiago da, baina prozesu eta mugimendu politiko independentistaren zat, ez da hurrik ere, esan dute oso mugimendu anitza, zabala, gardena da, lehen gaixek aipatu du, ez? Oda, mobilizazioetarako izena eman behar da. Eta izen datutegi hori hau da, alegia, zenbait jende parte hartu duen une oro publiko egiten dute, une oro ikustarazten alda, zenbait jende dagoen prest urratzu hori emateko. Kasu honetan, diadan UBA izango da, iaz Bia Katalana erraldoi hori izan zen, eta datuak mai gainean jartzen dituzte uno oroa ari dira, bere burua azterten da burua ezagutarazten, eta bere burua independentzian alde daukaten guzti hoien berri ematen. Ez da, eta nik usot, alde horretatik ere, zano interesgarria dela, gauzak egiteko era hau, ez, era Katalan hau, eta nik uste dut, ba, bai, diadarekin, eta bai, azaroko referendun horrekin, ba, bueno, urratzak izango dira, urratz haundiak, sendoak, eta norabide guztiz egokia, eta herriak erabakitzen duenaren norabide horretan beti ere.
Bueno, mugimendu...
Ahaztu ezin daitekena, nola nahi ere, ahaztu ezin daitekena da, Estatu Espainiarrak bere baliabide guztiak erabiliko dituela, bere atzaparretan gorde nahi duen lurralde kataluniarrari eusteko. Eta horien artean dago aizuzen ere, bere zerbitzu sekretu, inteligentzia zerbitzu, polizia eta ejertzituaren zea guztiak. Eta arraruena da, Pujol bezalako pertsona batek pentsatzea Andorrak eutxiko ziola bere banku sekretuari Espainiar interes estatu arrazoiaren aitzinean, ez? Eta erran dute, ba, joan dira ara zerbitzu sekretuak, dirua eskaini dute informazioaren truketa. Eta prozesu soberanista bat martxan jartzen delarik, horrelako arerio ikaragarri indartsuak dituela aintzat hartuta, informazio guzti hauek agertuko direla, baina oso nabarmena da, ez? Orduan, ez da gize inteligentzia politiko zegoen Pujolen barnean, edo behar bada diruaren ganako maitasuna guzti hori, baina asko zere handiagoa zen.
Bueno, Katalunia urrutitik begiratu behar dugu orain, eta guazen Euskal Herriera begiratzeran, lortuko aldazuen ustez Euskal Herrian ANC bezalako mugimendu bat, edo zer dugu ikasteko edo ikasteke Euskaldunek Katalanetatik?
Ba, nik uste dut horre, eta azken uda honetan, beste askoen arteko solasgaia dela, ezta? Eta ari gara hain zuzen ere sujetoaz. Egia da, Euskal Herrian betianik euki dugula herri mugimendua beratz, bizi eta indartzu bat, herri mugimendua mugindu politikoekin uztartuta, baina oraindik urrats sendoak eman beharko direla sujetoaren eztabaida horretan behin. Ni uste dut hemen ba batetik nazionalismoak ba 100 urte baino gehiago egin dituela alderdi bati lotua, gerora demagun republikanismoak edo ideia eskerterrek ere alderdi logika batean funtzionatu dute hemen eta nazioartean, ba, alderdi komunista kasu, eta ezkera bertaleak ere ba herritar batasun bezala hasi, baina alderdirantzko jokoa egin du nabarmenki, ba, legalizazio prozesuak prozesu, ezta? Eta alde horretatik nik uste dut eztabaida oraindik ez dela mai gainean jarri, erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika soziala piztu da, dinamika erraldoia, anitza, indartzua, koloretzua, irudimena lantzen ari dena, baina sujetuaren gai hori, nork, zer, nola egin, ez dago bat ere, nire ustez bat ere argi, eta ez daude klabe horretan oraindik, ez gaude ba, erregintzan jarduteko ba, ANC baten pare, oda, alderdiei aurrez aurre begiratu eta bidea markatzeko orduan. Nik uste dut ez dagoela emateko dagoela, eta ez dela mimetismo zemengo edo hango eredu hartu behar, baina baliagarrien ereduak eta baliagarriak diren ideiak bueno, ba, eskuratu beharko nintuzkela. Baina nik uste, oraindik ez dagoela mai gainean idaztear dagoela, jartzear dagoela, ez dela oraindik eguneko solas gaia.
Gaizka.
Ba, nik uste dut daukagun ajerik handiena dela, Katalunian ez bezala, Euskal Herrian, eta bereziki hugu Euskal Herrian, baina nik Euskal Herri osoan esan denuke, garbiago datuak eta buruan izanik hugu Euskal Herria begira, ez daukagu sektore soziopolitiko ezkertzale edo ezkerrekoan eta eskuinekoan alderdi edo indar politiko soberanista orekaturik. Hau da, badago zentro ezkerrean edo ezkerrean orokorrean indar politiko nahiko homogenioki banatutako bat gure eskualde, hegoaldeko eskualde guztietan, iparraldekoetan ere erren enuke, baina zentra gaitezen hegoaldekotan, ezker abertzalea derizogun, EH Bildu edo horren inguruan mugitu daiteken hori, homogenioki banatuta dagoena, baina zentro eskuinean, soberanismoaren aldeko jarrera ukan dezaken indar politiko nagusiak, edo bakarrak, Eusko Alderdi Jeltzalea, ez dago bat ere homogeneoki implantatuta dago Euskal Herria. Eta horrek ikaragarrizko galga ekartzen digu. Izan ere, bere interes alderdikoiei begira, Eusko Alderdi Jeltzale bati une honetan ez zaio interesatzen hegoaldea esate baterako subjektu politiko gisa inolako estrategia bateratuan abiatu dadin. Izan ere, horrek suposatuko lukelako automatikoki hegemoniaren galera. Ez delako gai izan, Nafarroa garaian, implantatzen. Beste aukera balitzateke, geroa bai izeneko indar politikoak aukera baliatuko balu hain zuzen ere momentu historiko honetan, zentro eskuineko esparru soziopolitikoan lekua hartzen. Eta ondorioz Gipuzka, Bizkaia eta Araban Eusko Alderdi Jeltzaleak betetzen duen papera Nafarroa garaian betetzeko. Baina ezin dugu aitzina egin kontutan izanik edozein gizarte eta batez ere mendebaldeko Europan. Jendearen edo gizarteen 40-45% zentro eskuinekoa dela eta 45-50 zentro ezkerrekoa dela, ezin da homogeneoki implantatuta ez dagoen mugimendu soberanista subjektu osotasunaren bidean jarri ez. Eta hor badaukagu zentro eskuinean arazo bat Nafarroa garaian. Izan ere Nafarroa garaian populazioaren 45% zentro eskuinekoa den horretan, soberanismoak ez du eskaintzarik ere egiten. Eta hori aje oso importantea da. Subjektua osatzerako momentuan prozesu soberanista bati behar bezala ekiteko. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleari interesatzen etzaiolako da inundi batean. Izan ere, hegemonia galduko luke epe motzean behintzat gauzak ziaro aldatzen ez diren bitartean. Ondorioz, abiatzen da Gasteizko gobernutik eta bertzea hainbat lekutatik Euskal Autonomia Erkidegoa Basque Country leloarekin parekatzen, ez? Zatia osotasunaren izenean erabiltzen. Azkeneko 30 urteotan Euskal Autonomia Erkidegoak egin izan duen bezala. Eta horrek imaginario kolektiboak zatikatzen ditu, sakanak handitzen ditu, eta administrazio espainiarrak sortutako egitura instituzionalen araberako herriaren zatiketak sortzen dira, gero eta sakonagoak.
Bueno, Gaizka eta Patxi, denbora gainera etorri zaigu egiarran gai honek ematen du zerraran handia, baina erratiak badakizue nola funtzionatzen duen. Plazer bat izan da, zuekin solastea, eta mila esker.
Esker mila zuei.
Izan ongi.
Berdin.
Adio.